fiangonana iraka,
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagascar.
Kasitrana ny fiarahanao aminay hatrany eto amin'n'ity fiangonana hiraka mpamafiadanana sy fanantenana ity. Manohitrany tantsoroka ho an'ny tanora isika ny amin'ny hoe fahaizana mihan'ny antso a, dia mbola miaraka mopera sola rektera seminera zandro moatsika ny aman'izay aloha hevitra izay. Tamin'ny farany a dia nyresaka sika no hoe sika dia anankinan'Andriamanitra ndraikitra araky ny talentantsika sy ny fahaizamanao antsika, ka izy io tsy hoe fifanarahana arakasa akory ny atao a, fa antso a anaradian'i Kristy. Ka ny olona rehetra zany de vao antso anaradian'i Kristy. Ny ohatra ndrasika tamin'izay moa de Abrahama, fa efa nambara mopera teto no hoe afaka tarafintsika ao anatin'izay antso izay ihany ko a i Masina Maria. De zay no resantsika androany zany hoe inona indray ary no mety ho endrika izay antso izay a raha i Masina Maria no resantsika.
Zazavavy Masina Maria zay tamin'ny fotoana ny antefan'ny antson'Andriamanitra azy a dia atao hoe olona nino izy zazavavy kely. No mba hisarihako ny saina aloha a de le mametra taona be fahatany, efatra ambe folo taona Masina Maria, enina ambe folo taona izy tamin'izany. Aloloha ajaina le ao amin'ny baiboly a, so de mamevahana ny zazavavy ny tovavy kely efatra ambe folo enina ambe folo taona tsy ampy taona hoe ay mety zany fa akatahaka amin'ny Masina Maria. Ka Masindalioka ilay vakitsika momba Masina Maria, Masindalioka toko voalohany andiny fahenina amby roapolo ka hatramin'ny fahavalo amby telopolo. Zay aloha zany de tena ahintsiko eto zay le momba ny taona hoe Masina Maria de efatra ambe folo enina ambe folo taona eo. Ny lalàn'ny fiangonana mametra taona izy amin'ny fahafahany tovavy anankiray sy lehilahy anankiray a hiditra amin'ny fanabadiana kristianina. Fa na io atao amin'ny lalàn'ny fiangonana io aza de mbola manana adidiny avy akeo atoerana amoaka daty mety mifanaraka amin'ny toebatanylakizy, satria ny alehibe sy mety fahamatoran'ny ankizy eto Madagasikara ohatra tsy hitovy any amin'zareo tany rehefa nanatra tsinanana any Eropa na any Amerika. Ka ahintsiko kely zany a fa itsika ao anatin'le fahatany rana mamakafaka sy mandinika ny antso anapaha-kevitra, fa tsy tonga de hitsara vetrany hoe araitahaka le taonan'ilay olomasina. Tsy mitovy ny toebatana, tsy mitovy ny kolotsaina, tsy mitovy ihany ko a ny fiarahamonina, fa le votoatina no jerentsika. Efa hitantsika ny Abrahama de Masina Maria zao tovavy jody. Mahasamihafa azy an'ny Abrahama de le nitenitsika eny eo ny valiteniny Abrahama, tsy nisy resadresaka zany hoe tsy nisy dialoga hoe miteny Andriamanitra de manontany Abrahama, fa eto zany a tovavy anankiray a de manadiady sy mamakafaka. Eto zany izy manao an'le atao hoe fandanjalanjana n'le antson'Andriamanitra aminy discernement. Eto zany mame ohatra atsika hoe azo atao tsara ny mamantatra amin'ny alalan'ny saina ny sitrapon'Andriamanitra arahan'ny fahasoavany.
Ahoana ny fiseho an'le antso moa zany eto, satria raha nyresaka tsika i Abrahama de ohatrany hoe nyresaka nyvantana tamin'Andriamanitra izy, fa ho an'ny Masina Maria Andriamanitra mihitsy koa ve no ny antso azy a na no nyresaka tamin'ny mivantana.
Masindalika sika toko fa voalohany manomboka eo amin'ny fahenina amby roapolo a de amalinan'izay de avakitsika mendalana eny lay tenin'Andriamanitra. Ary rehefa nandray eniny izy, zany hoe Elizabeta rahavavy Maria kozinina amin'ny Masina Maria, dia nirahan'Andriamanitra ny anjely Gabrielyy ho any amin'ny tanàna anankiray any Galilea atao hoe Nazareta, ho any amin'ny virjiny anankiray fofombadin'ilay lehilahy atao hoe Josefa taranaka Davida, ary ny anaran'ilay virjiny dia Maria. Ahoana fisehoan'le antso amina tovavy anankiray a ary anjely no nirahan'Andriamanitra iresaka amin'ny Masina Maria? Jesosy indray zany de hoe hiandry anjely, fa misy tranganjavatra mety miseho aminao dia zay ny mety hirak'Andriamanitra. Zava misy eo amin'ny fiainanao na mety olona iny dia azo faritana ho toy ny anjely mampafantatra ny sitrapon'Andriamanitra ao aminao. De fandinina mantsy teo hoe Andriamanitra mihitsy ny tatsy hitondray anjely, messager de Dieu. Fa amin'ny fiainantsika kehitriny a de trangan-javatra io zava-misy eo amin'ny fiainanao a na mety misy olona mampafantatra aminao a ilay antson'andriamanitra ao aminao dia miady hevitra. Ny salamo faharoa mantsy de nilazana mihitsy ny hoe isika ambony noho ny anjely, satria ny anjely ny raha an'andriamanitra eo amintsika mba hanompo atsika. Noho zany a mety misy olona zany zay ambony noho ny anjely afaka miresaka akaiky kokoa amintsika, de zay zany aloha zany le atao hoe ny fisehon'ny antso a de ny zava-misy na ny olona miady hevitra aminao.
Fa manina lazay mopera hoe tsy nofinofo nefa ny
tsy nofinofo, satria zao a le zavatra mitranga amin'ny masina Maria dia anatina toerana voafaritra mazava tsara. Ny olona aloha zany voafaritra anatina toerana sy fotoana. Zareo tsara zao hoe ary raha efa nandray enina izy Elizabeta, zany hoe misy fotoana voafaritra atao bevoka enina mbolana any Joany mpanao batemy a Elizabeta. Ilaina mantsy fotoana io satria zokiny Jesosy ambolana zany a Joany, misy fotoana voakajy ao. Ny raha an'andriamanitra ny anjely Gabriely ho any amin'ny tanàna anankiray any Galilea atao hoe Nazareta, misy toerana io. Ho any amin'ny virjiny anankiray fofombadin'ilay lehilahy atao hoe Josefa taranaka Davida, ny anaran'ilay virjiny de Maria. Voatonona daholo zany le olona ilazana hoe tsy nofinofo ny antson'andriamanitra amintsika. Indraindray mantsika manofy, nanofy a hoe anao mopera hony, nanofy a hoe atao mariazy hony. Mifambara manokana zay a fa tsy azo anteherana tanteraka. Fa tsy maintsy dinihanao ivelan'ny nofy, inona la ivelan'ny nofy a dia ho anatiny zavatra tena tranga tena misy. Mba jereo zany amin'ny fiainantsika hoe taizany toerana ohatra ny tena nahatsapako a fa nisy faniriana lalina zay le désir profond fa tokony ho izao no nalehako. Ary iza ny olona nanampy anaha le toendrika anjely mety a hitarika anaha any amin'ilay atao hoe fahafantarako ny antson'andriamanitra.
Toy ny nandalianantsika n'ilay fiantsoana ny Abrahama teo mompera, tsy vitantsika indray andro ny fijerenanyity hoe fiantsoana ny masina Maria ity, dia ajantsika eto aloha zany ny fanazavana ny momba an'izay a rapitsika mame fotoana ny piano indray mandra-pitafara.
Fiangonana iraka
mpamafy fiadanana sy fanantenana.
Katesizy notsoahana avy amin'ny afatry ny Papa François teto Madagasikara.